رمضانیست بدله. 4-نچی صحبت روزه تتشده و برچه عبادتلرده لازم بولدگن آدابلر. 1-نچی قسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضاني صحبت لرمزنا دوام الترمز. بقون 4-نچی صحبت روزة تتش آداب لرا حقدا. روزة تتش آداب لرا عمومي صورت 2 قسم بولسك. 1-نچی قسم عمومي آداب لرا hamma ibodatlarda, barcha ibodatlarda va butun hayotida amal qilishi lozim bo'lgan odoblar bor. 2-nchi qismi ro'zaga xos odoblar. Umumiy odoblarni ham ro'zada alohida ta'kidlanadi, chunki ro'za ibodati juda ham buyuk ibodat. O'sha umumiy odoblar umumiy suratda ta'kidlanishi bilan birga ro'zada ham yana bir bor ko'proq ta'kidlanadi. Odob, axloq kishining ziynati, go'zalligidir. Odobli inson haqiqiy go'zal, suyukli inson bo'ladi. Umumiy hayotida o'ziga katta foyda bo'ladi odob, axloqli bo'lish va Alloh taoloning bandasi sifatida butun ibodat turlarining barchasini bajarishda ham odob, axloq bilan bajarishi juda ham zarur. Va odob bilan ibodat bajarishlik bu ibodatning ham go'zalligidir. Shu ibodatning mukammalligi va inshaalloh Allohning huzurida to'la qabul qilinishligi belgilaridan bo'ladi. Har bir ibodatning odobi, qoidalari, tartiblari bo'ladi va bu odoblar ichida ba'zi birlari vojib, farz odob bo'ladi va ba'zi birlari mustahab va juda buyuk savoblarga olib boradigan odoblar bo'ladi. Shu mustahab odoblarni ham bajarsa, ana shunda uning bajargan ibodati inshaalloh mukammal, go'zal suratda savobli ajri, ajru savoblari mukammal bo'ladi. Quyidagi suhbatimizda inshaalloh 20-ta odob o'rganamiz. Shulardan 7-tasi ro'zaga xos, qolganlari umumiy odoblar, ya'ni 13-ta umumiy odoblar ro'zada ham ko'proq ta'kidlanadigan odoblar va boshqa ibodatlarda ham juda ham zarur bo'lgan 13-ta odob va undan keyin 7-ta ro'zaga xos odoblar. Birinchi, eng zarur bo'lgan, har bir musulmon odam, har bir inson bajarishi zarur bo'lgan eng birinchi odob bu Alloh taolo uchun xolis bo'lishlik. Barcha hayotini Alloh uchun xolis qilib yashashlik. Hayoti ham, mamoti ham Alloh uchun bo'lib yashashlik. Ixlos bu amallarni qabul bo'lishligining birinchi sharti. Qachonki siz qilayotgan amalingizdan yagona Allohning roziligini xohlasangiz, ana shunda inshaalloh amalingiz qabul bo'ladi. Barcha payg'ambarlar birinchi o'rinda mana shu ixlos, ya'ni yagona Allohning o'ziga xolis niyat bilan ibodat qilishga da'vat qilib kelishgan. Yagona Allohning o'ziga xolis niyat bilan ibodat qilishlik birinchi odob. Ramazonda, ro'zada ham ixlos bilan ro'za tutishlikka alohida ta'kidlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki: "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, ughfira lahu ma taqaddama min zambi." Kimki Ramazonni iymon bilan, Allohga iymon keltirgan holida, vahtisaban, Allohning ajru savobini umid qilgan holida ro'za tutsa, oldingi gunohlarining hammasi kechirib yuboriladi. Ikkinchi odob, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashgan holida bo'lish. Bu ikkinchi shart. Barcha ibodatlarning qabul bo'lishi uchun ikkita shart. Birinchisi shu ixlos, ikkinchisi sunnatga muvofiq bo'lishligi. Qachonki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shariatlarga binoan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga muvofiq tarzda ibodat qilsangiz, ana shunda inshaalloh siz ibodatingiz qabul bo'lishi uchun ikkinchi shartni bajargan bo'lasiz. Agar sunnatga muvofiq bo'lmasa, xolis bo'lsa-yu, xolis niyat bilan ibodat qilsangiz u, lekin shariatga xilof, sunnatga xilof ravishda bo'ladigan bo'lsa, bu amal rad qilinadi, qabul qilinmaydi. Faqat niyatning o'zi kifoya qilmaydi, xolis niyatning o'zi kifoya qilmaydi, sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Masalan, bomdod namozi 2 rakat, kimki bomdod namozini men 6 rakat o'qiyman desa, bu ko'p ibodat qilgani bilan, xolis bajargani bilan rad qilinadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga zid bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Kimki bizni ishimiz, ya'ni dinimiz unga muvofiq bo'lmagan bir ishni, bir amalni bajarsa, u amal rad qilinadi, o'ziga qaytarib tashlab yuboriladi. Demak, sunnatga muvofiq ravishda amal qilishlik, barcha amallarimizda sunnatga muvofiq bo'lishligimiz ikkinchi odob, farz, vojib odoblardan bo'ladi. Va buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Sunnatga muvofiq ibodat qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ana shu ibodatni Qur'on hadisda qanday kelganligini bayon qilib bergan ulamolarimiz kitoblaridan o'qib o'rganishimiz kerak. Ilm olishimiz kerak. Bu faqatgina ro'zaga xos emas, bu ham umumiy hamma ibodatlarga taalluqli odob va ro'zada yana bir bor ta'kidlanadi. Ro'zani to'g'ri tutishimiz uchun, sunnatga muvofiq suratda ro'za tutishimiz uchun ro'za ahkomlarini o'rganishimiz kerak. Inshaalloh kelasi darslarda ro'za ahkomlariga taalluqli suhbatlar ham bo'ladi. Biz hozirdan odob axloq bilan tayyorlanib tursak, keyin ahkomlarini inshaalloh o'rganib mukammal amal qilishga harakat qilamiz. Uchinchi odob, islom diniga mukammal amal qilishga harakat qilish kerak doimo. Islomning bir qismini o'rganib, bir qismini qabul qilib, boshqa qismlarini o'zi nafsiga yoqmagan amallarni tark etmaslik kerak. Allohning diniga kirganda, islom dinini qabul qilganda mukammal suratda qabul qilish shart. Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurdiki,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني في الإسلام ey iymon keltirgan zotlar, silmga ya'ni haqiqiy salomatlik, tinchlik dini, islom diniga kaffatan mukammal, komil, shomil suratda kiringlar. Chala chilpa qilib amal qilmanglar, mukammal suratda amal qilinglar islomga. Wala tattabi'u qutuwatish shayton, shaytonning qadamlariga, shaytonning xutuvatlariga, ya'ni sekin-sekin tortib ketishiga ergashib qolmanglar. Shayton birdaniga sen kofir bo'lgin demaydi. Mana bu amal kerak emas, bu amal tashlab tur deydi. Kichkina bir amalni tashlatadi, undan keyin yana bir boshqasini tashlab, shunday qilib bir bitta-bittadan sizni islomdan olib chiqib ketib qoladi. Siz shuning uchun shaytonni shunday xutuvatlariga, qadamlariga ergashmang. Ehtiyot bo'ling, islom dinini mukammal suratda bajarishga harakat qiling. Ba'zi birodarlar, ba'zi musulmonlar, chala musulmonlar bo'lishadiki, Ramazon ro'zasini tutishadi, lekin namoz o'qishmaydi. Ro'za ham ro'za tutganda obro' e'tibor deb, ham biz ham ro'za tutyapmiz deb ro'za tutsa, bu yerda ixlos ham ketdi. Va undan tashqari islomni mukammal amal, islom ahkomlarini mukammal bajarmasdan turib ro'za tutishlik befoyda bo'lib qoladi. Namoz o'qimaydigan odam ro'za tutishi befoyda. Biz u odamdagi, masalan, ba'zilari xolis niyatda ro'za tutishadi. Namoz endi qiyin, 5 kun, har kuni 5 martadan namoz o'qishim qiynalaman, lekin ro'za tutishga qiynalmayman, shuncha ro'za tutaman deydiganlarga aytamizki, niyatingiz xolis bo'lsa, Alloh xolis mu'minlardan qilsin sizni ham. Lekin bu gap ketmaydi. Islom dinida Alloh buyurgandek, udkhulu fis-silmi kaffatan. Islom diniga mukammal suratda kiring deyiladi. Shuning uchun islom dinini mukammal suratda qabul qilishimiz kerak. Mukammal suratda bajarishga harakat qilishimiz kerak. Ba'zida ozgina bir kamchilikka yo'l qo'yib qo'ysak, darrov tavba qilishimiz kerak. Alloh qabul qiladi. Umidsiz bo'lmaslik kerak. Men namoz o'qolmayapman, endi roza ham tutolmayman. Tutsam foydasi yo'q ekan deb turib, namozni ham, rozani ham tashlab, yo'q, birodar, namoz o'qmagan bo'lsangiz o'tgan davrda endi o'qishga harakat qiling. Roza tutmagan bo'lsangiz endi tutishga harakat qiling. At-tawbatu tajubbu ma qablaha. Tavba qilsangiz Alloh oldingi qilgan gunohlaringizni kechirib yuboradi. Barcha birodarlarimizga nasihatimiz, chaqirig'imiz, iltimosimiz shuki, tezda tavba qilib islom diniga mukammal suratda amal qilishga harakat qilaylik. Mana shu Ramazon Karim oyi kelganda, muborak, barakotli oyi kelganda to'la tavba qilib islomni mukammal suratda bajarishga o'rganaylik va Ramazondan keyin ham ana shunday davom etaylik. Demak, 3-chi odob roza tutishda ham va boshqa ibodatlarda ham islomni mukammal suratda bajarishga harakat qilishlik odobidir. Bu ham farz ibodat, farz odob. Va shu o'rinda yana bir bor ko'pchilik men musulmonman deb aytadigan chala musulmon birodarlarimiz ichida tarqagan ba'zi bir harom ishlarni ham qattiq qoralab o'tamiz. Ya'ni men musulmonman, mana roza tutaman, namoz o'qiyman, hajga bordim, haj qildim, zakot beryapman dedi ko'pchilik musulmonlar. Lekin qarasangiz sehrgarlarga, folbinlarga ishonadi. Poraxo'rlik bor, yolg'on gapirish bor, birodarlarini aldab yurish bor, xiyonat qilish, o'zining birodarlariga va boshqa insonlarga ham turli xil aziyatlar, zulmlar yetkazish, musiqalar, fohisha kinolar va hokazolarga aralashib qolgan musulmon birodarlarga ham qattiq ta'kidlab eslatamizki, ey birodarlar, biz musulmon bo'lishimiz uchun mukammal bo'lishimiz kerak. Islom dinini chala bir tarafini olib, boshqa tarafini tashlab, Alloh buyurgan ishlarni qilib, qaytargan ishlardan qaytmasdan yurishlik bu islom dini bunday emas. Mukammal suratda amal qilishimiz kerak. Bu sehrgarlar va folbinlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Ularni ham tavbaga chaqirishimiz, tavba qilmasa ulardan butunlay aloqalarimizni uzib, umuman bormasligimiz kerak. Kimki sehrgar folbinlarga borib, ularni tomosha qilsa, katta gunoh qilgan bo'ladi. Agar unga ishonsa, kofir bo'ladi. Poraxo'rlik ham, yolg'onchilik, xiyonatlarni yo'qotishimiz kerak. Birovlarga zulm qilishni, azor berishni yo'q qilishimiz kerak. Muzikalarni eshitishdan, kinolarni ko'rishdan saqlanishimiz kerak. Mana shu Ramazoni Karimdek muborak, muqaddas oy kelganda shunga o'rganaylik, harakat qilaylik, islomga mukammal kiraylik. Ana shunda Alloh taolo bizga nusrat, g'alaba, ikki olam baxtini beradi. Ammo chala musulmon bo'lib yuraveradigan bo'lsak, ahvolimiz chala, chilpa, og'dar to'ntar bo'lgan holatda davom etaveradi. Alloh o'zi asrasin, tezroq bizga o'zi insof, hidoyat, tavfiq bersin. Adashib yurgan, gunoh ma'siyatlarga cho'kib yurgan birodarlarimizga ham Alloh o'zi tavba qilishlikni nasib etsin. Tavbaga muvaffaq qilsin. Islom dini muhkam, mustahkam ushlaylik. Islom dini haqiqiy baxt va saodat dini, ey birodarlar. Qattiq, mahkam ushlamasak, bu botqoqlikdan, bu zulmatdan, qorong'ulikdan, bunday iztiroblardan qutula olmaymiz. Allohning arqonini mahkam ushlashimiz kerak. Shaytonlar u yoqdan tortadi, bu yoqdan tortadi, oyog'ingizdan ushlaydi, qo'lingizdan ushlaydi, arqonlari bilan bo'yningizga iladi, turli xil harom, xarish ishlarni aralashtirib sizni dindan uzoqlashtiradi. Siz bunga taslim bo'lmasdan qayta-qayta tavbalar, istig'forlar aytib, Allohga iltijo qilib, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh arqoniga mahkam osiling. Osmonga qarab tortadi sizni. Mahkam ushlang, tepalikqa chiqish oson emas. Harakat qilish kerak. Bo'lmasam jarliqqa tushib ketasiz. Alloh asrasin. Bunday jarliqdan tezroq ummatimizni Alloh o'zi ozod qilib qutqarsin. Ummatimizni ham ko'zi ochilsin. Islom dinining haqiqiy baxt va saodat dini ekanligini to'g'ri tushunib, yaxshi o'rganib, jiddiy jahd bilan harakat qilishlikka Alloh o'zi nasib qilsin. 4-chi odob. Bu ham umumiy vojib, barcha o'rinlarda amal qilishimiz kerak bo'lgan odob. Tildagi va feldagi munkar harom ishlardan saqlanishlik. Bu yerda alohida yana bir bor ta'kidlanadiki, har xil haqoratli lafz, har xil haqoratli so'zlardan, odobga teskari keladigan qiliqlardan uzoq bo'laylik.
umumiy holatda ham aytiladi va ro'zador odamga alohida ta'kidlanadi. Chunki ro'zaning ruhini hurmat qilish kerak. Ro'zador inson ro'za tutganligini esdan chiqarmaslik kerak. Bo'lmasa og'zini yopib yurgani, suvlardan o'zini mahrum qilib chanqagani, ovqatlardan o'zini mahrum qilib och qolgani befoyda qoladi. Hech qanday ajr ro'za tutganiga hech qanday ajr bo'lmay qoladi. Hali uni g'ibat qilib, haqorat qilsa, orqasidan uning ayblarini ochib yursa, birovlarga gapirib yoki yuziga kelib, sen unaqasan, sen bunaqasan deb uni haqorat qilib urushsa, unga azor bersa, qanaqa ro'za bo'ldi bu? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu narsadan qattiq ogohlantirib, shunday odamlar bo'lishini oldindan aytdilarki, o'sha odamlarga o'xshab qolmanglar dedi. Kam min soimin laysa lahu min siyamihi illa dhama. Qancha ro'za tutadigan odamlar bo'ladi, lekin ro'za tutishidan unga faqatgina chanqoqlik qoladi xolos. Qancha odam taroveh, tahajjud namozlarini o'qiydi, lekin u o'qigan namozlardan qoladigan narsa unga faqatgina kechasi uyqudan qolgani xolos dedilar. Hech qanaqa ajr bo'lmaydi. O'shuning uchun bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'kidlab aytdilar: "As-siyamu junna." Ro'za bu himoya. Fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wala yaskhab. Ro'za bu himoyadir. Qaysi biringiz ro'za tutgan kuni bo'lsa, har xil gaplarni gapirmasin, har xil ishlarni qilmasin, ya'ni odobsizlik, behayolik ishlarini, behayo ishlarni qilmasin, ovozini ko'tarib baqirmasin. Birov uni urishadigan bo'lsa, birov uningga qarshi zulm qiladigan bo'lsa, u men ro'zadorman deb o'zini bossin, sabr qilsin. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Laysa siyamu min al-akli va shurb." Ro'za tutish faqatgina yeyish ichishdan tiyilish emas. "Innamas siyam min al-lagwi va rafas." Ro'za bu lag'u ishlardan, befoyda ishlardan, rafas odobsizlik, behayolikdan tiyilishdir. Yana bir hadisda aytiladi: "Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Kimki yolg'on gapirishlikni, yolg'on guvohlikni, yolg'on amallarni, jaholatni tark etmasa, u odam ovqatini, taomini, sharobini tark etishida Allohga hech qanday hojat yo'q. Ya'ni roza tutishda bu odamning rozasida Alloh qabul qilmaydi. Roza tutganda Alloh buyurganday tutish kerak. 5-chi odob qo'rquv bilan umid orasida yashashlik. Allohdan va Allohning azobidan, qiyomat dahshatlaridan qo'rqib yashash va shu bilan birga umid, Allohni savoblarini umid qilib, Allohning roziligiga erishishni umid qilib, jannatni umid qilib yashash. Bir vaqtni o'zida mu'min kishi ham Allohdan qo'rqadi, ham Allohdan umid qiladi. Va bu ham farz, vojib odob. Doimo hamma ibodatlarda, butun hayotimizda shunday bo'lib yashashimiz kerak. Allohdan taqvo qilib, qo'rqib va jannatni umid qilib, do'zaxdan qo'rqib yashashimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki:
"A'udhu billahi minash shaytonir rajim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون."
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة deb mu'minlarni maqtadi. Ya'ni qiladigan amallarini qilib Allohdan qo'rqib turadilar dedi. Oyisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Bajaradigan amallarini bajarib qalblari qo'rqib turadi degandan maqsad, ya'ni aroq ichib qo'yib gunoh ishlarni qilib Allohdan qo'rqishadiganlarmi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "La yabnata siddiq." Yo'q, ey Siddiqning qizi, ya'ni Abu Bakrning qizi, gunoh ishlarni qilib qo'rqib turadiganlarni Alloh maqtamayapti. Ular ham yaxshi, lekin ya'ni tavba qilsa, agar gunoh ishlarni qilib qo'yib tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi, lekin ular haqida emas bu oyat. Bu oyati karima: "Lakinnahum allazina yasumun va yusallun va yatasaddaqun va hum yakhafuna an la tuqbala minhum." أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Lekin bu oyatda maqtalgan zotlar, mu'minlardan maqsad ular roza tutadilar, namoz o'qiydilar, sadaqalar beradilar. Va lekin shu bilan birga shu qilgan amallari qabul bo'lmay qolarmikin deb qo'rqib turadilar. Ana shu zotlar doimo yaxshiliklarga, yaxshi amallarga shoshiladilar va birinchi bo'lib sobiqun, avval bajaradigan mu'minlardan bo'ladilar. Demak, bu yerda biz ham umid bilan va hamda qo'rquv bilan yashashimiz kerakligini eslatyaptilar. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni tafsirini aytdilar. Ya'ni biz yaxshi amallarni qilishimiz kerak, ro'zalarni tutishimiz kerak, namozlarni o'qishimiz kerak, sadaqalarni berishimiz kerak. Va xolis Allohning roziligini istab, jannatni umid qilib bajarishimiz kerak. Lekin bajarganimizdan keyin biz bo'ldi, bajardik, zo'r ibodatlarni qildik, yaxshi odammiz demasdan qo'rqib turishimiz kerak. 6-chi odob, bu ham umumiy odoblardan, asli tagi vojib bo'lsa ham, lekin ko'proq bajarishlik mustahab va xususan ro'zador odamga yanada qayta ta'kidlanadi, ko'proq mustahab bo'ladi, savob bo'ladi. U ham bo'lsa nima? 6-chi odob Qur'oni Karimdan ko'proq tilovat qilishlik va boshqa yaxshi solih amallarni ko'proq bajarishlik. Bu ham umumiy odoblardan. Doimo Qur'oni Karim bilan bog'liq bo'lishimiz kerak. Doimo Qur'oni Karimni tilovat qilib yurishimiz kerak. Tadabbur bilan, tafakkur bilan, amal bilan qiroat tilovat qilishimiz kerak. Va shu bilan birga yaxshiliklarni, yaxshi amallarni, xayr ehson, sadaqalarni, go'zal husni muomalalarni doimo ko'paytirib, ko'p-ko'p bajarib turishga o'rganishimiz kerak. Bu umumiy odob bo'lsa ham, lekin Ramazonda yana ham fazilati ko'proq bo'lgan odob, savobi ko'proq bo'lgan odob. Ramazonda qancha ko'p Qur'on tilovat qilsangiz, shuncha ko'p g'animat bilgan bo'lasiz. Roza tutganligingizni, Ramazon oyini g'animat bilgan bo'lasiz. Savobi juda ham cheksiz bo'ladi. 7-chi odob Allohning ne'matini eslab turishlik, yod olib turishlik. Alloh sizni Alloh buyurgan toat ibodatlarini bajarishga muvaffaq qilganligi bu eng katta buyuk ne'matlardan, o'tgan darsimizda aytdik. Alloh taologa ibodat qiluvchi, toat ibodatlar bilan yashaydigan mu'min bo'lishlik bu juda ham katta ne'mat. Hidoyat, toat ibodat bilan yashashlik bu eng katta ne'mat. Shuni yod olishimiz kerak va shunga shukr qilishimiz kerak. Alloh sizga qancha bir ne'mat bersa, shuncha shukr qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha shukr qilishga muvaffaq bo'lsangiz, o'shanga yana shukr qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu ham ne'mat. Islom diniga kirganingiz bu juda katta ne'mat. Islom diniga kirganingizdan keyin shu dinga mukammal amal qilishingiz, doimo ibodat bilan yashashligingiz yana ne'mat ustiga ne'mat. Shularga shukr qilishingiz kerak. Shukr qilishingiz yana ne'mat. Yana Allohga shukr qilishingiz kerak. Mana shunday mu'min kishi doimo yuksaklikka, baland darajalarga ko'tarilib ketishda davom etaveradi. Shukr qiladi. Alloh u odamni shukr qilishga muvaffaq qilganligi uchun yana shukr qiladi va ibodatlarni mukammal bajarishda, doimo ibodat bilan yashashda davom etadi. Fosiq va gunohkor munofiq va kofirlar esa aksincha, ular pastga tushib ketishda davom etaveradi. Alloh ulardan qilmasin, ulardan uzoq qilsin. Haqiqiy mu'minlar qatorida qilsin. Doimo tepalikka yuradigan, oliylikka, yuksaklikka ko'tarilishda davom etadiganlardan qilsin. O'rtada to'xtaydigan toifa yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda Muddassir surasida aytdiki: "Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar." Sizlardan xohlaganlaringiz olg'a qadam tashlashligi uchun yoki orqaga chekinishligi uchun. Ikki toifa xolos odamlar, butun dunyo odamlari ikki toifa. Yo olg'a qadam tashlashlikda davom etadi, yo orqaga, pastga, jarliqqa tushib ketishlikda davom etadi. O'rtada to'xtab turish yo'q. Shuning uchun sizni Alloh taolo roza tutishga muvaffaq qildimi? Bu juda katta ne'mat. Buni siz yaxshilab yod oling, shunga shukronalar ayting. Va shunga muvaffaq qilganing uchun yana Alloh taologa tashakkur, shukronalar aytishda davom eting. Yana ko'proq ibodat, toat ibodatlar bilan shug'ullanishga harakat qiling va hokazo davomiy oliylikka ko'tarilavering. Alloh taolo sizga muborak qilsin. Allohning ne'matlarini doimo yodda saqlang. Demak, bu ham odoblardan, ibodat odoblaridan, muhim odob Allohning ne'matini shu ibodatga muvaffaq qilganligi, bu juda ham buyuk ne'mat, shu ne'matini yodda saqlash va shunga shukronalar aytish. Lekin mag'rurlanmang, o'tgan odobda aytganimizdek, mag'rurlanib qolmang, qo'rqib turing, qabul qilinadimi yo'qmi bilmaysiz. Xuddi Ibn Umar roziyallohu anhu ga o'g'illari bir kun aytganlaridek, otajon, shu qilgan, bugun qilgan sadaqang, bir sadaqa, xayr ehson qilganlarida aytdilarki, Alloh qabul qilsin otajon, qabul qilgan bo'lsin shu sadaqangizni deganlarida Ibn Umar aytdilarki, ey o'g'lim, agar shu sadaqam, xayr ehsonim qabul bo'lganligini bilganimda o'limdan boshqa narsa kerak emas edi menga. Shunday o'lib qolsam bo'ldi. Alloh 100% qabul qilganini bilganimda o'lib qolishni umid qilardim. Lekin 100% qabul qilganligini bilmayman. Qabul qilishini umid qilaman, qabul qilinmay qolishidan qo'rqaman dedilar. Doim mana shunday demak, odob. Bu ibodat odoblaridan eng zarur va muhim odoblardan. 8-chi odob faqir va miskinlarga, beva bechoralarga, muhtoj, hojatmand insonlarga doimo yaxshilik qilish, rahm shafqat qilish, qo'lingizdan kelgan yordamlarni berish, agar qo'lingizdan hech qanday yordam berish imkoni bo'lmasa, xush muomaladan ham quruq qolmang. Ana shunday faqir va miskin, muhtoj, beva bechoralarga xush muomalada bo'ling. Chiroyli so'zlar ayting. Duo, xayr duolar qiling. Yaxshi duolar qiling. Ana shuni o'zi katta yordam ularga. Al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Yaxshi so'z ham sadaqa, sadaqadir. Demak, doim shu muhtoj, zaif, kuchsiz toifalarga yordam berib, o'shalarga yaxshi muomala qilib, ushlar bilan birga bo'lishimiz kerak. O'shalardan o'zimizni bir odam deb, o'shalar qatorida o'z his qilishimiz kerak o'zimizni. Siz faqirsiz, men sizga yordam beryapman degan ruh demas, kibrlanish bu ruh. Xudo saqlasin. Bunday o'zini tepa olib, pastda boshqa faqir miskinlar, faqir miskin bo'lsa ham pastga, pastda pastga urmaslik kerak ularni. Sizlar faqirsizlar, miskinsizlar demaslik kerak. Balki berayotgan yordamini u odam sizga yordam qilayotganday suratda yetkazish kerak. Ya'ni siz bir faqir odamga yaxshilik qilsangiz, bir xayr ehson qilsangiz, siz yaxshi odamu tepada turgan odamu pastda turgan odamday bo'lmasin. Siz barobar yoki siz undan ko'ra pastroq odam his qiling o'zingizni. Nimaga? Chunki ana shu faqir odamga siz yordam berishligingiz sizga yaxshilik bu. O'sha faqir bo'lgani, siz o'shanga yordam berganingiz sizni ajringizni ko'paytirishga sabab bo'ladi. U faqir sizga xuddiki yaxshilik qilishga bir sabab bo'ldi. Alloh sizni darajangizni ko'tarishga ana shu faqir sabab bo'ldi. Siz o'shani his qiling. Shuni yaxshilab yodda saqlangki, o'shunga siz tufayli, ey birodarim, mana shu xayr ehson endi Alloh uchun deb niyat qildik. Inshaalloh shuni qabul qiling va siz bizga yaxshilik qilgan bo'lasiz degan ma'noda chiroyli muomala bilan yaxshilik qilish kerak. Minnat qilmaslik kerak, kibrlanmaslik kerak, mag'rurlanmaslik kerak. Kamtarona yaxshilik qilish kerak. Xolis niyat bilan va chiroyli muomala bilan yaxshilik qilish kerak. Yana 9-chi odob umumiy odoblar, bu ham doimo chiroyli xulqlar bilan xulqlanish, sabr va matonatli bo'lish, birovlarning xatosini butunlay kechirib, xuddi xato qilmagandek o'tib ketish, u odam hech qanday sizga xato qilmagandek bo'lib, xushmuomalada bo'lib yashash. Ramazonda shunga odoblanishga o'rganishimiz kerak. Shunday chiroyli, go'zal xulqlar bilan odoblanishga o'rganishimiz kerak. Va bu doimo davomiy bo'lishi kerak.